Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Pašaukė mane, prie mikrofono Diana Domaitinė. Atvertus naują kalendorinių metų puslapį, kviečiu jūs klausytis kiek kitokios Pašaukė mane laidos. Joje išgirsite laidoje dalyvavusių kunigų ir seserų vienuolių mintis ir jų liudijimų ištraukas. Šią laidą noriu jums priminti, kiek puikių kunigų ir seserų vienuolių mus supa ir kad kiekvienas žmogus yra didelė Dievo dovana bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Pirmąjį prisiminsime jo ekscelenciją Sigitą Tamkevičių. Tai žmogus, su kuriuo kiekvienas susitikimas tampa nedideliu netikėtumu. Kuomet kviečiau jį dalyvauti laidoje ir papasakoti apie savo gyvenimą ir pašaukimą, pasakysiu jums nuoširdžiai, buvau pasiruošusi neigiamam atsakymui. Bet su jokiu kunigu ir seserimi vienuolė nebuvo taip lengva susitarti kaip su arkivyskupu. Po mano klausimo jis pakėlė akis į mane, išsiėmė darbo kalendorių ir tiesiog pasakė datą, kada galime įrašyti pokalbį. Sutartą dieną Marijos radijo studijoje pasirodė likus 5 minutėms iki įrašo pradžios ir nuolankiai atsakinėjo į visus pateikiamus klausimus. Man asmeniškai tai buvo didelė nuolankumo pamoka. Dar vienas dalykas, kuris mane maloniai stebina, tai aktyvus jo bendravimas socialinėme Facebook tinkle, kuriame arkivyskupas Sigitas Tamkevičius patalpino naujametinį sveikinimą visiems savo Facebook draugams ir tai ženklas, kad net ir virtualius draugus jo ekscelencija vertina rimtai.
Šiandien aukojau mišias arkikatedroje ir meldžiausi už visus savo draugus, tame tarpe ir už draugus Facebook'e. Prašiau Viešpatį, kad šie metai mano draugams būtų laimingi, pilni vilties, džiaugsmo, o jeigu bus sunkenybių, kad su Dievo pagalba tas sunkenybės, nesunkiai nugalėtumėte. Tegu jūs visus laimina Dievas ir te globoja švenčiausiai mergelė Marija, laimingų, gerų, ateinančių metų.
2013 metai Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui buvo jubiliejiniai. Besibaigiant metams, jis įteikė popiežiui Pranciškui savo atsistatydinimo laišką. Bet popiežius Pranciškus kol kas nesutiko išleisti jo ekscelencijos Sigito Tamkevičiaus į emeritūrą. Nors pati arkivyskupa mintis apie polsį buvo nuteikusi maloniai. Rugsėjo mėnesį šventajam tėvui pasiunčiau laišką – Jūsų šventenybė. Šie metai man tapo proga padėkoti Viešpačiui už 75 amžiaus metus, iš kurių 51 pragyvenau kaip kunigas, 45 metus priklausau Jėzaus draugijai ir 22 metus tarnavau bažnyčiai kaip vyskupas. Su Viešpatės pagalba stengiausi ištikimai eiti tarnystę ir su visa bažnyčia dalytis visais džiaugsmais ir rūpesčiais. Iki dabar gyvenu šiais jausmais ir Dievo garbė bei bažnyčios gerovė man yra patys svarbiausi dalykai. Dėkoju Dievui už daugybę kunigų, pašvestojo gyvenimo asmenų ir tikinčiųjų pasauliečių, kurie padėjo mano kunigo ir vyskupo tarnystėje. Atsižvelgianti tai, kad 2013 m. lapkričio 7 dieną man sueina 75 metai, pagal kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafo nuostatas, į jūsų šventenybės rankas sudedu savo atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuolankiai prašau paskirti Kauno arkivyskupijai naują ganytoją. Iki šio paskirimo esu pasirengęs vykdyti man patikėtas pareigas. Su sūniško paklusnumo jausmais Viešpatyje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
Tokie bažnyčios reikalavimai, kad vyskupas popiežiui sudaro sąlygas, kad jis gali dar palikti ten kokiems metams, bet jau gavęs vyskupo atsistatydinimą, jis per nunciatūrą pradeda ieškoti įpėdinio ir kai suranda, tada padaro savo sprendimą.
Tai aš kaip suprantu, visais atvejais yra patenkinamas tas prašymas, ar ne?
Visada čia tik laiko klausimas. Jis, pavyzdžiui, gali būti patenkintas tą pačią dieną, kai sueina 75 metai. Tai gali būti padaryta už metų, gali būti padaryta už dviejų. Priklauso nuo visos eilės aplinkybių. Ne tik nuo vyskupo sveikatos, bet ir nuo to, kaip greitai suranda tinkamą kandidatą. Už tai, kad gali surasti kandidatą, o tas kandidatas gali sakyti, kad labai atsiprašau, bet aš nenoriu, negaliu šitų pareigų prisimti ir gali reikėti ieškoti kito kandidato. Tai ten yra įvairių aplinkybių, bet anksčiau ar vėliau ilgai neužtrunka. Per metus kitus surandama ir paskiriam.
Žinot, yra įvairiausių nuomonių. Vieni vienaip svarsto, kiti kitaip. Vieni sako, kad jau jūs labai džiaugiatės, kad jau jaučiatės pavargęs ir visa kita. Galbūt mes galime tiesiog iš pirmų lūpų išgirsti, kaip jūs jaučiatės.
Nei jaučiu kažkokio tai nei džiaugsmo, nei nerimo, nei... Manau, kad 75 metai tai yra jau amžius, kur kiekvienas žmogus gali mąstyti apie kažkokį tai pasitraukimą truputį į šoną, kad galėtų didesnį atsakomybę perleisti jaunesniems, aišku, ir daugiau sveikatos turintiems. Žiūriu į šitą labai, labai, labai ramiai. Labai gerai žinau, kokia yra vyskupo atsakomybė, kiek rūpesčių, tai tos atsakomybės ir tų rūpesčių sumažėjimas be abejo jis visai gerai nuteikia. Taigi viską tą palieku, sudedu į viešpaties rankas ir kai popiežius nuspręs, tai bus ir geriausia. Nu, o jeigu Dievas duos sveikatos, tai neinant atsakingų pareigų, vyskupas gali būti labai bažnyčiai naudingas. Net ir patariama, kad jeigu vyskupas išeina į emeritūrą, bet turi sveikatos, tai patariama, kad jis kažkur tai surastų nišą ir padėtų dirbantiems vyskupams. Jeigu bus jėgų, tai darbų tikrai netruks ir nesiruošiu nuobodžiau.
Kada jūs jaučiatės laimingu?
Geras klausimas. Jaučiuosi laimingas taip kaip ir daugelis žmonių, kai pajėgia įvykdyti kokių nors sumanimų, kai įsipildo tai, ko siekia ir jei kartais tie siekiai neįsipildo, aišku, žmogiškai tuo nesidžiaugia. Tai vyskupas, kadangi turi visokių pareigų ir daug visokių darbų, tai dažnai būna galimybė džiaugtis, jaustis laimingam, bet ne vieną kartą ir nuliūsti, matydamas, kad kažkas vyksta arba visoje tautoje, arba bažnyčioje ne taip, kaip turėtų vykti. Pavyzdžiui, labai džiugina, kaip duodi kunigystės šventimus, matai, kad kandidatai pasiruošę, tikrai nori gražiai tarnauti bažnyčioje, tikrai labai didelis džiaugsmas. Galvoju, o čia koks viešpats geras.
Laidoje Pašaukė mane apie savo gyvenimą pasakojo ir sesuo salezietė Liucija Grybaitė, kuri nepabūgo papasakoti nei savo mistinio išgyvenimo patirto maldos metu, nei apie savo žmogišką meilę.
Ir mes nuėjom į bažnytėlę ir Ilona aprengė adorantės tais drabužiais. O aš likau, reiškia, stovėti ir žiūrėti. Ir kaip ta mama prisipažino, sako, ji labai per tas mišes už mane meldėsi. O po mišių vėl manęs paklausė, ar tu nenorėtum irgi apsirengti va taip gražiai kaip princesė, kurgi nenorėsi. Ir šitaip aš buvau vėl priviliota į bažnyčią, bet aš labai aiškiai viduje žinau, kad Dievo tai nėra. Ir labai gerai atsimenu, stovi mažoji prisikėlimo bažnytėlį ir vyksta liturgija, kadangi ten altorius labai nedidelė erdvė, viskas labai arti, išeina tie patarnautojai su smilkalais ten, su visu kuo. Ir aš galvoju, o tu duriniai, duriniai, dūmai rūksta, lankstosi, ir jie nei vienas nežino, kad Dievo nėra, o aš tai žinau, kad Dievo nėra. Ir bet kokia aš graži, kokia ir adoruoju save. Ir šitaip tokias turbūt dvi savaitės, bet man labai patiko. Bet vieno dalyko, ko nepadariau, aš nepriėmiau komunijos. Juk aš galėjau žaisti iki galo. Bet jeigu Dievo nėra, kažkoks tas sažiningumas įdiegtas, nežinau, ar auklėjimo, ar Dievo malonės, bet vat komunijos ir nepriimdavau. Ir ta sesuo, tarp kitko, tai buvo ta pati seselė, kuri ruošė mus pirmai komunijai, jinai žinojo, kad aš priejus pirmos komunijos, jinai matė, kad aš nebepriemu komunijos, po dviejų savaičių, tai buvo birželio mėnuo, tas adorantės po vienų mišių, mus susikviečia ir taip labai švelniai, labai gražiai sako mergaitės, rytoj bus Jėzaus širdies šventė. Ir visos, visos prieikite iš pažinties ir rytoj, kai bus Jėzaus širdies šventė, visos priimkite Jėzų. Ir aš nežinau, kas įvyko. Ta akimirka aš iš karto supratau, kad Dievas yra, tai vienas dalykas, man buvo iš karto aišku. Antras dalykas, kas man buvo taip aišku, kad aš jį išdaviau. Ir trečias dalykas, man buvo aišku, kad aš esu labai didelė nusidėlė. Ir žinokit, aš praraudojau, nepraverkiau, bet praraudojau visą naktį. Pagalvė buvo šlapė. Ir aš ryte atsikėliau jau visiškai kitą.
Toliau vystėsi, kaip viešpats toliau jūs kvietė.
O toliau aš buvau pogrindinė, reiškia, va, tai sitraukėm į tą pogrindinę bažnytinę jaunimo, vis tiek būdavo kažkokie būreliai, mes ten ir, va, ir adoruodavom, ir kažkur rinkdavomės, ir kažkur važiuodavom į kelionės. Žodžiu, aš jau turėjau tokią patirtį krikščioniškos, kad sakyčiau katalikiškos daugiau net, reiškia, ir lietuviškos veiklos. Buvo, kas dirbo su mumis, kas rizikavo savo gyvybę, laisvę, kad tikrai mum pasakytų tiesą ir mane paskatino ir išmokė kalbėti rožinį kiekvieną dieną. Ir man tai buvo tokia malta, kuri mane taip vežė, kad aš kiekvieną dieną eidavau, va, vaikai kalbėdavo rožinį prieš mišęs, aš ir prisikėlimo bažnytėlį kalbėjau ir karmelitų žodžių ten su visokiais ir ten, bet man vos ne kiekvieną dieną eidavom ir kalbėdavom tą rožinį, vesdavom ir tai buvo fantastiškai gera. Ir tas įprotis buvo tiek stiprus, kad aš tą darydavau netgi dienos metu, jeigu galėdavau. Ir tą dieną, pavasaris tai buvo, eidama pro vėlgi pro mažąją prisikėlimo bažnytėlę, užeinu. Ir aš ją labai mylėjau, nes ten adoracija, ten atsivertimas tarp kitko, ar ne? Ir atsiklaupiu prie Dievo stalo, tada dar buvo Dievo stalas ir kalbu rožinį dieną. Ir maldos metu labai aiškiai išgirstu, kelkis ir eik. Ir jos dėja vardas irgi yra Liucija, tos moters. Kelkis ir eik pas Liuciją. Aš net melstis nustojau, galvoju, čia tai geras. Kasgi ta Liucija, aš dar gerai savo galvytei pakrapščiau, kad tai yra mano vienos vyresnės draugės pažįstama, ten vargonininkė tuo metu, pas kurią aš buvau su ta drauge, prieš maždaug, rudenį, taip kiek, prieš pusę metų. Ir aš buvau dėl to, kad ta draugė kažko tenėjo pas ją kalbėtis, o aš tiesiog buvau užėjus į namus, pastavėjau koridorį 15 minučių, labai atsimenu, kad man ten labai nepatiko, ir mes išėjom ir aš su ja jokių reikalų, nieko. Žodžiu, man tai buvo tokia mintis, kuri, visiškai, ta moteris yra, man į mamas tinka, jokių reikalų neturiu, aš toliau meldžiuosi tą rožinį, kelkis ir eik pas Liuciją. Ir aš tada sakau, Marija, netrukdyk man kalbėti rožančius. Va, ir vis tik tai aš po rožinio maldos, kadangi tai buvo visai netoli nuo prisikėlimo bažnytėlės jos namas, vis tik tai aš atsidūrėjau ten. Ir dar labai gerai atsimenu paskutinę mintį prieš belsdama į duris, nes skambučio ten nebuvo. galvoju, nu bet tai kągi aš jai dabar sakysiu. Nu galvoju, nu kažkokia priežastį, nu kažkaip save pateisintai reikia, kad atėjai. Ir tada aš sugalvoju, ai, nai vargoninkė, aš čia muzikos mokykla baigus, čia gruodis, nu kokio nors reikia apie muziką. O, Gunovė Marija paprašysiu, pirma mintis, kuri šovė į galvą, na tu. Na va, ir aš pabeldžiau, ir jinai atidarė duris, jinai labai nustebo mane pamačius. Ir kas nuo to prasidėjo? Nuo to prasidėjo tai, kad per šitą moterį aš pažinau kunigą Bosko, aš sužinau, kad yra tokie saleziečiai ir nuo to prasidėjo mano pašaukimo kelias.
Kunigas Arnoldas Valkauskas. Jis laidoje Pašaukė mane buvo tarsi ledlaužis, nes buvo pirmasis, kuris laidoje papasakojo apie savo gyvenimą ir pašaukimą. Po įrašo kiek suabejojo reikėjo taip atvirauti, bet po mano pasiūlymo iškirpti kai kuriuos pokalbio epizodus, vis dėlto nutarė palikti viską, kas buvo įrašyta interviu metu. Laida Pašaukė mane su teologijos mokslų daktaru, majoru, egzorcistu kunigu Arnoldu Valkausku yra populiariausia klausytojų tarpe. Kodėl tapote kunigu?
Geras klausimas. Nežinau. O, čia galima daug tokių psichologinių ir visokių tokių paaiškinimų, bet aš manyčiau pagrindinis motyvas, tai aš ieškojau gyvenimo prasmės. Prasmės buvo tarybiniai metai, o man, sakyčiau, pasisekė. Su tėvais pasisekė savotiškai, ne? Tėvai galėjo kritikuoti, jie kaip ir visi tėvai turi savo trūkumų. Bet aš manau, kad mano tėvai daugiau privalumų turi negu trūkumų. Aišku, mama mirus amžinatėsi, bet ir ne tik tėvai, seneliai mano buvo tikrai taip pat, aš dabar suprantu, tai buvo visi nuostabų žmonės su savo pažiūrom, aišku, su savo charakteriais, aštreis galbūt net charakteriais, bet ką jie turėjo, tai turėjo tikrumą, tokį, turėjo tikėjimą. Mano, sakysim, mamos tėvai, ne, taip pat tokio aštraus būdo buvo, mačiutė nuo Šiaulių praktiškai buvo, nu, ne žemaitė, gal žemaitė, kas ten žino tą visišką tikrą kilmę, bet tokio aštraus būdo buvo. O jos vyras siuvėjas buvo, taip pat tarnavęs penktam pėstininkų pulke. Visą laiką šaulys toks, patriotas, visa šeima buvo patriotinė, bet taip pat ir tikinti. Aš iš jų ką perėmė, ypatingai daugiau gal net tokį vyrišką pamaldumą. Tokio saldaus pamaldumo nebuvo šeimoje. Buvo tiesiog daugiau mąstymas, kaip gyventi, kuo gyventi, kuo viltis, kokiam vertybėm gyventi. Ir mano tėvas, ir mano senelis, tas, to prasme, mano tėvas ir jo uošvis, dažnai tą susėsdavo prie stalo ir kalbėdavosi apie gyvenimą, aš tame dalyvaudavau, aš klausydavau, ką jie kalba. Ne tik apie politiką kalbėdavo, bet kalbėdavo apie gyvenimo vertybės, apie žmogišką vertybės, kaip žmogus turi elgtis, kaip vyras turi elgtis. Aišku, kartais mane pakritikuodavo ten ir paragindavo, sakysim, anksčiau atsikelti, ten kokią mankštelę padaryti. Ir, nu, tokių visai, sakysim, reikalingų dalykų ir tame buvo daug ir meilės ir tokio, nu, tiesiog vedimo, nurodymo. Tai tas padarė man labai didelį, ne tik įspūdį, bet įtaką didžiulę padarė. Nes aš pradėjau galvoti iš tikrųjų, kaip reikia gyventi. Ir man nereikėjo teorijos, bet aš mačiau praktiškus pavyzdžius. Mano senelis niekada neatsisėsdavo prie stalo ir nepradėdavo valgyti, jeigu jis nepersižegnodavo. Kiti šeimos nariai nesižegnodavo, bet pasimelsdavo, mačiutė ten kas litanę sukalbėdavo. Bet dominavo toks mąstymas, kokią prasmę turi žmogaus gyvenimas. Tai aš tai, ką išsinešiau iš šeimos ir arba kitaip tariant, paprastai žodžiais, kas gyvenime yra svarbiausia. Senelis bus tas suvėjęs, jis buvo įdomus žmogus, labai, kaip sakyt, mokantis mąstyti, negal perskaitęs jis tiek, kiek buvo tų knygų, baigęs kažkur pradinę mokyklą, pas kažkokią tai suvėjų mokyklą, geras suvėjas buvo, dirbo individualiai. Bet mokėjo mąstyti paprasčiausiai atskirti dalykus, išlaikyti vidinę ramybę. Tai tas darė didžiulį įspūdį ir visą laiką galėjai žinot, kad pas jį atėjęs tiesiog atsisėsi, mėgdavo ant to siuvėjiško stalo atsisės, paklausyti jo pasakymą apie gyvenimą, prisiminimą apie pirmą, antrą karą. Na ir žinai, kad ateini ir pas jį nusiramini paprasčiausiai. Ir paskui supranti, kad esminis dalykas yra santykis su Dievu, o daiktai niekada neįgavo mano gyvenime kokios nors svarbos. Nes mano senelis, kaip jis gyveno, jis turėjo veidrodį, nes kaip siuvėjo reikėjo didelio veidrodžio. Buvo siuvimo mašina, siuvėjo stalas, etažerė, spinta ir lova. Visi jo daiktai. Taip kad labai jam nesunku buvo atsisveikinti su šito pasauliu. Na, aišku, ten mačiau tiek kitokį, ten turėjo dalykų, ten mėgo daugiau pasipuošimų ir taip toliau, bet tas man įspūdžio nebedarė. Tai tada tokia racionali tokia tikėjimo dvasia, o tai kas darė įspūdį ir nebuvo tas lengvas apsisprendimas, kaip tapti kunigu, bet kitas motyvas man gal ir išorinis toks visiškai buvo, buvo tarybiniai laikai, o kadangi mūsų šeima buvo labai patriotiškai nusiteikusi, ypatingai aš jau 2,5 metų gabalus atsimenu, ne iš vaikystės anksti pradėjau atsiminti, tai jau žinojau, kad Dievas yra, nes mokėjau žegnotis, ir žinau, kad Lietuva yra okupuota. Jis tai atrodo, bet aš tą puikiausiai supratau. Visą laiką vykdavo kalbos, buvo klausomas Amerikos radio, Vatikano radio, Laisvosios Europos. Aišku, man taip labai irgi pasisekė, sakyčiau, su mokykla, nes klasiokai tokie pat panašios dvasios buvo, mes galėdavom mokyklą pasišnekėti, niekas mums nebruko per prievartą ten kažkokių tarybinių dalykų, ar jeigu ir bruko, mūsų nepasiekdavo kažkaip sąmonės. Tai va, tai atėjo laikas galvoti, ką toliau gyvenime veikti, tai aš jau tokia mintis buvo, aš norėjau mediciną patiko, galvojau tą chirurgą tapti. Bet paskui vienu momentu kažkaip tai mintis tokia labai aiškiai, aš ją labai gerai atsimenu. Aš pagalvojau, nes vis tiek viskas politizuota buvo, tai tokia užsifiksavo man labai stipriai. Šitiems aš netarnausiu, ta prasme, komunistų partijai ir komunistiniai valdžiai. Ir tada iškilo klausimas, ką daryti toliau. Tai jeigu tai paėmus, tai nebuvo net labai dvasingas sprendimas, gal net vienintelis kelias buvo į seminarę, nelabai aš supratau, ką reiškia tą seminarę nueiti. Nu, bet per daug nesakau galvos aš tada. Man kitas dalykas labai svarbu rūpėjo, kad žiūrėdavau švenčiausią sakramentą viešpatį Jėzau, kur tu esi, žinai, man aš kaip norėjusi tikėti iš tikrųjų. Nu, ir įsigilinti tiesiog į tą tikėjimą, tai aš nežinau, iš kur atėjo toks troškimas, ne toks daugiau, šiek tiek domėjausi, kažkiek filosofija, tai paskaitai. Taip ir kažkaip po truputį tie motyvai man nebuvo, kad štai aš žinosiu, ką aš darysiu su ta kunigyste, aš čia būsiu šventas, aš čia taip toliau. Man niekad nebuvo įdomu, kiek aš uždirbsiu, niekada aš niekad neklausiu. Niekada nežinojau, kai kol pabaigiau seminariją, kad man kas nors duotų algą, žinai, ir panašiai. Niekad man tas nerūpėjo, bet rūpėjo, kas jau, Dieve, duok man malonę tikėti. Ir gyventi tą prasmingą gyvenimą, kurį tu man norėjai tiesiog duoti. O tik maždaug tokie motyvai.
Laidoje savo liudijimų dalinosi ir brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis. Tai taip pat viena iš populiariausių laidų klausytojų tarpe.
Jūs labai daug kartų kalbėdamas paminėjote tą tokį mislingą žodį pašaukimas. Mhm. Tai kaip jūs dabar iš šios dienos atsigrėžėte į savo praeitį, tai tokius pagrindinius to pašaukimo akcentus ar esate sau susidėliojęs?
Aš manau, kad tai buvo nuo vaikystės vis tik. Nors tai buvo tokia prieštaringa, bet jau tada, kai aš ten meldžiau ir prašiau Dievo, kad grįžtų tėvai, ir kai turėjau būti atsakingas už savo visai mažą sesutę, man atrodo, tai buvo pirmas aiškus viešpaties atsakas į mano klausimą ir mano šaukimas. Operacija be abejo dar anksčiau, taip stebuklingai. Ir be abejo, kad susitikimas su Kristumi jau sąmoningas susitikimas. Tai buvo tikras pašaukimas būti su juo. Tai jau čia galiu pasakyti labai aiškiai.
O kaip jūs tai supratote?
Tada, kai man buvo 25, nu aš nežinau, kaip aš dabar meluočiau, kad galėčiau pasakyti, kaip aš tada supratau. Bet aš sakau, tas žmogus, kuris man liudijo apie Kristų, jisai, aš mačiau, kad jis tiki tuo, ką sako. Pirmiausia, aš supratau, kad tikrai Kristus veikia žmonių gyvenimuose. Vat tikrai veikia, nors tai įvyko viskas prieš 2000 metų, tačiau veikia jis šiandien, čia ir dabar. Tai man buvo be galo svarbu.
Širdies išgyvenimas.
Taip, širdies išgyvenimas. Ir tai buvo tikrai tikrojo pašaukimo pradžia. O paskui, aš manau, jau buvo tik kelias. Ir aišku, tas atėjo apsisprendimas dėl gyvenimo būdo pašaukimo, kunigystės ir vienuolystės, atėjo tam tikrų laikų, kada jau toksai, žinot, amžius, kada pradedi galvot, na, šeimos nėra, žinoma, gali dar ją kurt, bet...
Ar turėjo tokį norą?
Jau tada neturėjau.
Bet šiaip iš principo toks noras buvo, ar ne?
Kažkada.
Tai jūs, kai jau gavote kunigo šventimus, brandaus amžiaus 36 metų, tai jums...
Ne, 36 metų aš tik įstojau.
Ai, tik įstojot. Tai apie 40 metų, ar nebuvo virš?
Tai aš gavau kunigo šventimus, tuoj pasakysiu. 2005-aisiais. Tai reiškia, man buvo 43 metai.
43 metai. Tai jums, kas susiję su celibatu, tai nesudarė jokių problemų jau, ar ne?
O kodėl?
Na, atrodytų brandus žmogus, jau viskas taškai susidėlioti visi ir viskas aišku.
Na, čia toks klausimas. Žinoma, sudarė problemų. Didelių. vyrai, manau, kad visada vyrui tai bus iššūkis ir gundimai ir visa kita. Bet aš tą supratau. Jeigu jūs klausiat apie sąmoningumą, tai be abejo, aš manau, kad mano nueitas kelias leido labiau sąmoningai ir užtikrintai tą pasirinkt. Tai šia prasme galbūt, bet kad nesudarė problemų, tai nepasakyčiau.
Sesuo Daiva Kuzmickaitė, priklausanti Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų vienuolijai, man visai nebuvo panaši į seserį vienuolę, nes į Marijos radiją visada ateidavo kartu su dviem paaugliais berniukais. Ir kol jos nepažinojau, sesuo Daiva veikiau buvo panaši į šventą mamą, nei į seserį vienuolę. O jeigu jums pasidarė įdomu, iš kur pas seserį vienuolę du paaugliai berniukai, būtinai paklausykite laidos Pašaukė mane su seserimi Daiva Kuzmickaitė, kurią rasite Marijos radijo internetinėme puslapyje.
Koheleto knygoje sakoma, kad gyvenimas yra tuštybė. Jobo knygoje sakoma, kad gyvenimas yra kančia. Giesmių giesmės knygoje sakoma, kad gyvenimas yra meilė. Tai šiandien, kai jūs turite už savo patirtį, kaip jums atrodo, kas yra tas gyvenimas? Tuštybė, kančia ar meilė?
Nu, sakyčiau, tas, tas ir tas. Yra visko ir nu, labai priklauso, ką iš to gyvenimo imi ir ką jam duodi. Gali rasti labai daug tuščių dalykų ir taip, nu, vis tiek, man atrodo, jau kai artėja link viduramžio. Ir mastai, ką rinkiesi, net ir vienuolinė, sovietmetį buvo labai aiškios ribos. Bažnyčia, namai, darbas, apaštalavimas, kažkaip, nu, triukšmo tiek nebuvo, tiek tų trupinių, kurie gali užpildyti tą esminę visumą. O šiandien, man atrodo, yra pavojus visiems. Ypač, nu, katalikam ir pašvestiesiems atrasti pačią esmę, dėl ko mes esam. Ir racionalus gyvenimas taip pat atima iš mūsų arba, nu, yra pavojus viską labai aiškiai susirikiuoti, kad turėtum esminius dalykus ir neimtum nesminių. Ir kas gali pasakyti, kas yra esmė? Nu, fariziejai, ar ne? Budėjo rašto aiškintojai. Jie nieko daugiau nedarė, tik tai žiūrėjo į šventą raštą ir laukė Mesijo. Ir šiandien mes irgi laukiam antro atėjimo. Kaip mes žinom, koks jis turi būti, kad žvaigždės kris? Jis gali būti va čia akimirka, šiandien. Sutiktas vaikas, sutiktas vargšas. Ir man atrodo, va, ta tuštybė gali būti net mano pasirinkta malda tuo metu, kai aš turėčiau daryti gerą darbą. Arba atvirkščiai, jeigu aš bėgu nuo tiesioginio santykio su Dievu, vėl renkuosi tuštybę, tarsi darydamas gerą darbą. Turi būti toks ryšys ir santykis Dievuje, kad, nu, kad tas kompasas labai tiksėtų garsiai ir rodytų tikrąją kryptį, kur mūsų išganimas. Ir ne tik mūsų asmeniškai, man atrodo, yra pavojų šiandieną į tokį individualizmą arba net ir kolektyvinį individualizmą, kada aš susirandu savo grupę ir su jie man labai smagu, ir mes čia savo tapatybę stiprinam, mes sužadėtinės išskirtosios. Mano supratimas yra visai, visai kitas ir vienuolinio gyvenimo, ir aš taip juokauju, kad esu tokia nevykus vienuolė, kitaip matanti pasaulį. Ir aš matau, kad tai yra ir kova, ir kančia. Ir, na, jeigu mes skaitytume Tolkieno žiedų valdovą, tikrai pamatytume, blogis egzistuoja taip pat kaip ir Dievo malonė, arba Dievo malonės apščiau, bet labai priklauso, ką mes renkamės. Ir jeigu rinkiesi meilę, tai irgi nėra kažkoks, nu, aš neįsivaizduoju Jėzaus šūkaujančio ant kryžiaus valio, valio, esu išrinktasis. Ir kaip man smagu mirti ant kryžiaus. Tai mūsų gyvenime yra visokių laikotarpių, bet pats tas santykis ryšys su Dievu vis tiek, nu, aš žiūriu į šį gyvenimą, kaip, nu, kaip mūsų vaikai, kai pirmai komunijai ypač ruošiasi, kalba, kad arba jeigu pratybas turi, kad mes dabar esam tarsi Dievo pilverne, mes bręstame naujam gyvenimui, turim užgimti. Tai tas gimimas yra, nu, toks nuolatinis perdymasis, rengimasis, išeiti į anapusinę tikrovę, iš kur esam pašaukti. Ir tam reikia ir mūsų pastangų. Net mūsų pastangų atsigręžti į mūsų mylintį kūrėją, kuris tiek daug gailestingumo mums rodo.
Come on, baby.
Sesuo Pranciška Bubelytė. Pokalbis su ja buvo ne tik įdomus, bet ir paliečiantis iki širdies gelmių. Prisipažinsiu, jos nuoširdumas ir atvirumas mane pravirkdė. Pranciška, esi pati mėgiama kaip rekolekcijų vedėja, kaip įvairių mokymų sakytoja, ar ne? Kaip jautiesi kalbėdama apie save? Kas yra lengviau, ar sakyti mokymą, ar kalbėti apie save, apie savo tos tikrai intimius išgyvenimus su Dievu?
Aš pastebiu, kad su metais man darosi lengviau ir lengviau kalbėti apie save. Todėl, kad aš jaučiu, jog nebeturiu ko prarasti. Jeigu seniau saugojau, bijojau, tai dabar ateina vidinė laisvė. Ir ta vidinė laisvė, jinai ateina su tuo, kai išdrįsti kam nors papasakot savo gyvenimo istoriją. Nes kai kam nors pasakoji, man visada ateina atgalinis ryšys. Žmonės ateina ir sako, mums taip reikėjo, kad tu tą pasakytum. Tu atskleidai mano širdies žaizdą. Ir viskas, aš tada to vietoj tiesiog, galima sakyti, esu nuginkluojama. Aš suprantu, kad neturtas yra neturėti ir savęs. To, ką tu atrodo, esi sukaupęs, čia tavo intimumas, tavo gyvenimas, tavo visokios patirtys. Mes, kai nueisim į dangų, man atrodo, vis tiek turėsim viską atskleisti. Tai gal geriau čia atskleisti, kad žmonės dar galėtų iš to pažinti Dievą ir turėti vidinę laisvę ir pilnavertiškesnį gyvenimą, negu kad užsikniaubus, užsigožus kažkokį savo tą asmeninį, nematoma kitiems turtelė nusineštum į dangų ir vieš pasakytų, kodėl nesidalinai, tai buvo ne tavo dovana, tai buvo mano dovana. Aš buvau davęs šitą kelią tau, aš buvau tau davęs šitos išgyvenimus, tas patirtis, tuos žmonės. Va, ir čia, man atrodo, yra irgi pranciškoniška.
Brolis pranciškonas Severinas Holašer. Kuomet pokalbis su juo turėjo pasirodyti Marijos radijo eteryje, jaudinausi labiau nei bet kada, nes jis yra ne tik Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, bet ir mano dvasios tėvas. Pokalbis buvo labai jautrus ir atviras. Po laidos pasirodymo eteryje gavau tokią žinutę, dabar skaitau netaisytą tekstą. Diana, kokia nepaprastai geniali laida gavosi su tėvu Severinu, šauktukas. Likau iki ašarų sujaudinta ir paliesta. Pasirašė sesuo Pranciška. Ar reikalingas šiais laikais toks apsinuoginantis atvirumas?
Tai labai geras klausimas. Atsakymas, apsinuoginimas man nepatinka. Atvirumas būtinai. Bet atvirumas negali būti be pasitikėjimo. Ir tam reikia dviejų. Dėl to aš manau, mokintis pasitikėti yra kelias. Yra bendravimas, yra išbandymas, kuri kartais eina ir per tunelį, per nusivylimą, vis dėl to grįžta į bendrą kelią ir panašiai. Tam reikia drąsos. Ir man atrodo, čia galėtų padėti suprasti, kad atvirumas yra ne tik mūsų veikla, bet jau dovana. Dievas save, ir dabar aš naudoju tavo žodį, atsinūkinę, ir čia mes netoli nuo kalėdų. jis tapo žmogumi, kad jis būtų toks kaip mes. Kad mes galėtum jį suprasti, jis norėtų mūsų suprasti. Net kaip tėvas, bet kaip bendražygis. Ir aš labai mėgstu šitą žodį. Bendražygis. Jeigu mes tokie esam, mes ką tu ieškom kelio, kad tu einam kelio, bendraujam, klystam kartais, matom, kad klystom ir panašiai. Aš noriu labai, labai linkėti mūsų klausytojams dabar, kad jie bandytų iš naujo turėti atvirumą.
Ir ką jūs norėtumėte palinkėti šitų šventų kalėdų proga mūsų Marijos radio klausytojams, tiems, kurie nuolat klauso laidą Pašaukė mane ir tiems, kurie galbūt tik pirmą kartą ją klausosi?
Padarykite tą patį kaip Dievas. Tapkite žmogumis.
Ačiū Tėve Severinai jums. Labai gaila, kad dėl laiko stokos negalėjau šią laidą sudėti visų žmonių minčių, kurie savo liudijimais dalinosi laidoje Pašaukė mane 2013 metais. Bet susitikimai su jais paliko neišdildomą įspūdį ir supratimą, kad didžiausia Dievo dovana ir didžiausias Lietuvos turtas yra žmonės. Šiandien atsisveikinu su jumis ir kviečiu laidos Pašaukė mane klausytis ir šiais 2014 metais. Čia Diana Domaitienė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki ir palaiminti.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.